الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم دقيستيال ملك استواج وكتان با كسو دوبادا وركا صباح إذا عدا ريديو كيسمايو قد بضاوتكم مغلي دونتانا وحا كمدا مدحوين حسن شيخ محمود وكاقيب قلي شير دق دقاها وإيا شينا مدحظة أرركا إيقاد وزيركا مالييدا دولدا فدرالكا صوماليا وكاقيب قلي شيركا مدحظة مالييدا دلالكا أفريكا إيو آي أم أف howlgal amniga lagu xaqiijinayo oo laga sameeyay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka oo dowladda Saudiga kala wareegay deeq mucaawino ah ku dhawaad 1000 ruux oo ku baraka barakacay markaas 9 tuulo oo wiiga Shabeelle ku fatahay oo xaalad dhanka nolosha ah la soo daristay qodobada dibadda warkeena subax ku maqli doontaan dhageystayaal waxaa kamid ah dagaalka Sudan oo xoogeystay dhimashada oo dhaaftay 100 qof
وكما
مروقيدي محاودن بسياسة الدلكة
حقيق ميا ربتا مسبين
حقيق ايان رادين ايان
هدبا ريديو كسمايو كدقيسو ورسوان او حقيق دكو ساليس
يسكسو نغدون اكسان دقيسيال واسوح نمو تلاذا تاريخنا يكو بيغان تايس ديد توانكا بيشا ابريل لبادكون سداحي لباتنكا واركا وحايدين اقرين دونا انيقو ام محمد سعيد احمد ان كوبي لابي madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay shir degdeg ah oo ay yeesheen madaxda ururka igaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay wada hadallo degdeg ah oo ay yeesheen madaxda dalalka urur goboleedka igaada kuwaasi oo ay kaga arinsadeen iska hor imaadyada hubaysan ee ka socda dalka suudaan shirkani oo ahaa mid madaxdu markaasi ay ku yeesheen habka fogaan araga ah ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu la wadaagay hoggaamiyasha kale ee dalalka igaada sida dowladda Soomaaliya ay uga walaacsan tahay xaaladda dalka Suudaan ayna codkeeda heer gobol iyo heer qaaradeedba ay ku garab istaagayso nabadda midnimada iyo dowladnimada walaalahooda Suudaan oo heer taariikhi ah u muujiyay dalkeena xilliyadii adkaa ugu dambeyn madaxda dalalka igaad ee shirkani ka qayb galay ayaa isku raacay in si degdeg ah loogu diro markaasi dalka Suudaan wafdi ka shaqeeya joojinta colaadda iyo bilaabidda wadahadallo lagu dhameynayo caqabadaha jira si loo celiyo nabadda iyo xasiloonida dalka Suudaan. dhinaca kalena wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka madaxda maaliyadda dalalka Afrika iyo IMF. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka uga qayb galay shir ay yeesheen hoggaamiyeyaasha madaxda maaliyadda dalalka Afrika iyo madaxda sare ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF. kulanka wasiirka iyo hoggaamiyeyaasha madaxda maaliyadda dalalka Afrika iyo madaxda sare ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa diiradda waxaa lagu saaray dib u eegista dhaqaalaha iyo saameynta maaliyadeed ee isbedelada cimilada. qoraal uu soo dhigay wasiirka maaliyadda bartiisa Facebook ayuu ku yiri dhinaca Soomaaliya waxaan la wadaagnay dadaalka adag ee aan ugu jirno sidii loo kobcin lahaa dakhliga gudaha dalka iyo dib u habaynta maaliyadda oo saameyn muuqato ku leh soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka booqasho u jooga isagoo halkaasii uga qayb galay shirka sanadlaha ah ee hay'adaha lacagta adduunka hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga adduunka. dhinaca kalena howlgal lagu xaqiijinayo amniga ayaa laga sameeyay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud. ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo lagu ciribtirayo khawaarijta ka wada dhulka miyiga ah ee dhaca hareeraha deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud oo maalin ka hor laga xoreeyey Al-Shabaab. taliyaha guutada afraad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Colonel Sane Cabdulle ayaa shacabka deegaankaasi ka xog wareystay xaaladooda isagoo ka balanqaaday in ciidanka ay sii xajisaan markaasi doonaan gacan ku haynta deegaanada laga xoreeyey Al-Shabaab. taliyaha ayaa shacabka ka dalbaday inay ciidanka la shaqeeyaan isagoo kula dardaarmay inay iska saaraan haddii ay ku jirto cabsi ay ka qabaan inay deegaanka dib ugu soo laabtaan Al-Shabaab ee laga xoreeyey. dhinaca kalena gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka ayaa dawladda Saudiga kala wareegay deeq muawino ah. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodoma Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa safaaradda dawladda boqortooyada Saudiga ee Muqdisho kala wareegay deeq muawino ah. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka Maxamuud Macalin ayaa ku xigeenka safiirka dawladda Saudiga u fadhiya Muqdisho kala wareegay shixnad muawino ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed xilliyada lagu gudda jiro maalmaha u dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan. Shixnadani muawinada ah ayaa sida qorshuhu yahay waxaa lagu wadaa in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee danta yar, waxaana shixnadani isugu jirtaa qaybaha kala duwan ee raashinka. Dhanka kalena ku dhawaad 1000 ruux oo ka barakacay 9 tuulo oo wabiga Shabeelle ku fatahay ayaa xaalad dhanka nolosha ah la soo daristay. Wabiga Shabeelle oo fatahada ku sameeyay 9 tuulo oo ka tirsan gobolka Hiiraan dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa sababay in ay barakacaan ku dhawaad 1000 ruux oo haatan markaasi isugu tagay deegaanka Guriga Cade. Dadkani waxaa intooda badan ahaayeen beerelay oo dalagii ay sugayeen in ay suuqa geystaan si ay u iibsadaan biyaha fatahada ay ka dhashay ka dulmaray kuna qasaareen sida ay hadalka u dhigeen. Waxa ay ku sugan yihiin xeryo barakaac oo la dhisay oo loo dhisay markaasi si dib u dajin loogu sameeyo balse ma haystaan cunno iyo waxyaabaha kale nolosha asaasiga u ah sida ay sheegeen qaar ka mid ah oo markaasi la hadlay warbaahinta. Qoysaskani ayaa dalbaday in laga gacansiiyo sidii biyaha looga bixin lahaa deegaankooda si ay dib ugu laabtaan guryahooda mar kalena isu dayaan in ay beertaan dalagii fasalkani ka qasaaray, waa sida ay sheegeen. Fadhada wabiga Shabeelle uu ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa sababay barakaac qoysas badan, dalag badan oo biyuhu baabiyeen iyo jidadkii la isaga kala gudbayay tuulooyinka oo xirmay. Halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, waa idaacadda Radio Kismaayo. Qodobadii dibadda ay ka mid yihiin dagaalka Suudaan ayaa xoogaystay, dhimashadana waxa ay kor u dhaaftay 100 ruux ayaa inoo soo socda, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha warka waxaa la diyaaraha socoto.
Aad baad u mahadsan tahay Fawzi. Subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax ee raadiga Kismaayo codka Jubbaland. Ku bilaabay dhegeystayaal, kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Premier League, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa la xiyaal kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Leeds United kulan ka tirsana horyaalka Premier League, iyadoo Liverpool ay soo bandhigtay xalay qaab ciyaareed aad wanaagsan oo ay 6-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ah ee Leeds United. Kulamada maanta la ciyaaraya Champions League, hadaan eegno kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, sidoo kale Napoli ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Dhammaan kulamadaasi ayaa soo galaya caawa 10 fiidnimo xilliga geeska Afrika. Dibadda ku celiyo Fosi ee qaba warka ka dhima.
aad ayuu mahadsan yahay wariyahana socoto inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha ee warka. Iminkana qodobada dibadda, qaraxyo ayaa ruuxay markaasi caasimadda Suudaan ee Khartuum, iyadoo dagaalka u dhexeeya milatariga iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee ay kala hogaamiyaan generaalada iska soo horjeeda uu galay maalinkii saddexada. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa dhaafay 100 ruux sida laga soo xigtay kooxaha caafimaadka. Rabshadahan ayaa dilaacay sabtidii kadib toddobaadyo ay awoodda isku haysteen labada jeneraal oo xukunka ku qabsaday Afgambi 2022, kuwaasi oo kala markaasi madaxa ciidamada Suudaan Cabdil Fattaax Al Burhaan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Daglo hoggaamiyaha ciidamada sida militariga u tababaran ee Damus Sariic dagaalka xoogan oo ay qayb ka yihiin markaasii duqeymo diyaaradeed taangiyo iyo hubka lidka diyaaradaha iyo rasaas xoogan ayaa ka socda xaafado ka tirsan Khartoum iyo magaalooyinka kale ee Suudaan dhimashada shacabka waxay gaartay 97 qof waxaa sidaa sheegay midowga dhakhaatiirta Suudaan iyagoo goor dambe intaas ku daray in sidoo kale daraasiin dagaal yahno ah la dilay tirada kama dhigna dhimashada guud iyadoo ay kuwa badan aan la gaarsiin karin cusbitaalka sababo la xiriira dhaqdhaqaaqa oo adag dagaalka xoogan dartiisa golaha dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan oo ah urur kale oo taageera dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale ku waramay dhimashada daraasiin ay ku jiraan ciidamada ammaanka iyo dhaawaca 942 ruux iyadoo uu jiro codsi markaasi baahsan oo ay sameeyeen kooxaha caafimaadka oo ku aadan in la ogolaado dhaqdhaqaaqa dadka dhaawaca labada dhinac ah ayaa axaddii ogolaaday hindise ay soo jeediyeen qaramada midoobay oo ku saabsan in la daadgureeyo dhaawaca hase yeeshee xabaddu ma aanay istaagin ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Falkorth Berthes oo ku sugan Khartoum ayaa sheegay inuu si aad ah uga niyad jabsan yahay guuldarrada labada dhinac ee ku aadan in ay u hoggaansamaan hakinta kooban ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay in dhowr ka mid ah 9 cisbitaal ee Khartoum oo lasoo gaarsiiyey shacab dhaawac ah ay ka dhammaadeen qalabkii dhiigga lagula shubi lahaa rabshadaha ayaa ku qasbay shacabka Suudaan ee argagaxsan inay gabaad ka dhigtaan guryahooda iyagoo ka cabsi qaba in dagaalka uu sii dheeraado dalkuna lagula markaasi lugaha la galo qalalaase ciidamada Damus Sariic ama RSF ayaa waxaa lagu aasaasay xukunkii madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir 2013-kii waxayna ka dhasheen maleeshiyaadkii Janjaweed ee dowladdiisa ay u adeegsatay bulshada laga tira badan yahay ee aan carabta ahayn ee gobolka Darfur 10 ka hor xilligaasi dagaalka ayaa qarxay kadib khilaaf xoogan oo dhex maray Burhan iyo Daglo oo ku aadan qorshe ciidamada Damus Sariic loogu dhex dari lahaa ciidamada militariga taasi oo shuruud muhiim u ahayd heshiis kama dambeys ah oo lagu soo afjari lahaa xasaradaha ka dhashay afgambigii 2022-kii ay labadooda isla agaasimeen labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu bilaabay dagaalka waxaana mid walba uu sheegtay in uu ku gacan sareeyo dagaalka iyaga oo shaaciyay gacan ku haynta goobo muhiim ah oo ay ku jiraan garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada kuwaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin guud ahaan dhegeystayaal warkiisu waxaad kala socoteen idaacadda Radio Kismaayo waanaga intaa warka waxaa idiin akhrinayay anigoo ah Maxamuud Saciid Axmed Maxamuud Fawzi aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatay warka oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah.